«Не знаю»,
– відповів пошепки Рон, зацікавлено розглядаючи Муді. А Муді, здавалося, ані трохи не збентежив цей не дуже теплий прийом. Навіть не глянувши на глек з гарбузовим соком перед собою, він вийняв зі своєї дорожньої мантії невеличку баклажку і добряче до неї приклався. Коли він підносив руку, його мантія відхилилась, і Гаррі побачив під столом частину дерев'яної ноги, що завершувалася кіхтистою стопою. Дамблдор знову прокашлявся. «А як я вже казав», – усміхнувся він учням, що й далі очманіло розглядали дикозора Муді. «Ми удостоєні честі в наступні місяці провести тут змагання, які не відбувалися вже понад сторіччя. З превеликим задоволенням доводжу до вашого відома, що цього року в Гогвартсі проходитиме тричаклунський турнір».
«Жартуєте!»
– вигукнув у голос Фред Візлі. Напруженість, що охопила була залу, коли тут з'явився Муді, зненацька розвіялася. Майже всі розреготалися, а Дамблдор доброзичливо всміхнувся. «Я не жартую, містере Візлі», – додав він. «Але, до речі, цього літа я почув чудовий жарт про троля, відьму і гнома, що пішли разом до бару». Професор Макгонагалл голосно закашлялася.
«Але, мабуть, іншим разом». «Так», – затнувся Дамблдор. «То на чому я зупинився?» «Ага, тричаклунський турнір. Не всі з вас знають, що на ньому діється. Тож ті, хто знає, не будуть, сподіваюся, проти, якщо я коротенько все поясню. Отож, тричаклунський турнір було започатковано років 700 тому як товариське змагання між трьома найбільшими в Європі чаклунськими школами – Гогвартсом, Бобатоном та Дурмстренгом. Кожна школа визначала свого чемпіона, і ці три чемпіони змагалися у виконанні трьох магічних завдань. Щоп'ять років кожна школа почергово приймала в себе учасників турніру. І це вважалося найкращим засобом налагодження контактів між юними чаклунами і чарівницями різних національностей. Аж доки смертність не зросла аж так, що турнір було зупинено.
«Смертність?» – стурбовано прошепотіли Герміона. Проте більшість учнів не поділяли її тривоги. Вони збуджено перешіптувалися. Та й Гаррі самому було цікавіше більше довідатися про турнір, ніж перейматися смертями, що сталися сотні років тому. За минулі століття було кілька спроб відновити турнір, вів далі Дамблдор. Та жодна з них не здобулася на успіх. Однак наші відділи міжнародної магічної співпраці, а також магічної фізкультури і спорту вирішили, що настав час для нової спроби. Цього літа ми ретельно попрацювали над тим, щоб жоден чемпіон або чемпіонка не зазнали смертельної небезпеки. Директори Бобатону і Дурмстренгу прибудуть сюди в жовтні з остаточними переліками претендентів, а відбір трьох чемпіонів відбуватиметься під час Геловіну. Непідкупний суддя вирішить, хто з учнів найдостойніший змагатися за тричаклунський кубок, за честь своєї школи і за персональний приз – 1000 галеонів.
«Це мій шанс!» – прошепотів Фред Візлі.
І обличчя в нього аж засяяло від перспективи такої нечуваної слави і багатства. Та не він один уявив себе чемпіоном Гогвартсу.
Гаррі бачив, як за столами учні пожирали поглядами Дамблдора або гарячково перешіптувалися з сусідами. Та ось Дамблдор заговорив знову, і в залі відразу запанувала тиша.
«Я знаю, що кожен з вас прагнув би завоювати для Гогвартсу тричаклунський кубок», – сказав він. «Але директори шкіл-учасниць та Міністерство магії узгодили певні вікові обмеження щодо цьогорічних претендентів. Отже, учасниками конкурсу зможуть стати лише повнолітні учні, яким виповнилися не менше 17 років. Ми», – Дамблдор заговорив трохи голосніше, бо дехто з учнів заобурювався, а близнюки Візлі взагалі оскаженіли, «ми вважаємо це необхідною умовою, адже турнірні завдання залишаються складними і небезпечними, попри всі запобіжні заходи. Тож мало ймовірно, щоб з ними могли впоратися учні молодших класів. Я особисто подбаю, щоб жоден неповнолітній учень не зміг замилити очі нашому непідкупному судді і хитрощами стати чемпіоном Гогвартсу».
Він зиркнув на протестуючі обличчя Фреда і Джорджа, а його ясно-сині очі зблиснули.
«Тому я прошу, якщо вам не виповнилося 17 років, на конкурс не зголошуйтесь. У жовтні сюди прибудуть делегації Бобатону і Дурмстренгу. Вони залишаться з нами на більшу частину року. Я знаю, що ви гостинно приймете наших закордонних гостей, а також щиро підтримаєте обраного чемпіона або чемпіонку Гогвартсу. Однак уже пізня година, а завтра зранку вам треба прийти на уроки бадьорими і виспаними. Спати! Мерщій!»
Дамблдор сів на місце і почав розмовляти з дикозором Муді. Учні галасливо повставали з-за столів і попрямували до дверей у вестибюль.
«Ну так не можна!»
Обурився Джордж Візлі, що не приєднався до юрби, а скочив на ноги і гнівно вп'явся очима у Дамблдора.
«Нам буде 17 у квітні. Невже нам не можна буде хоч спробувати?»
«Мене вони не зупинять», – затявся Фред, люто зиркаючи на вчительський стіл.
«Чемпіони зможуть робити те, чого нам ніколи тут не дозволяють. А ще ж і приз! 1000 галеонів.
«Ага», – повторив Рон з відсутнім виразом обличчя.
1000 галеонів.
«Ну, ходімо вже», – гукнула Герміона.
«Ми тут залишимося самі, якщо ви не зрушите з місця».
Гаррі, Рон, Герміона, Фред і Джордж пішли до вестибюлю. Фред з Джорджем намагалися вгадати, як саме Дамблдор не допустить до участі в турнірі тих, кому не виповнилося 17.
«А що то за непідкупний суддя, котрий вирішуватиме, хто стане чемпіоном?» – поцікавився Гаррі.
«Не знаю», – відповів Фред.
«Але ми мусимо якось його обдурити.
Ну, думаю, Джорджику, що нам вистачить кількох крапель старечого зілля».
«Але ж Дамблдор знає, що ви неповнолітні», – засумнівався Рон.
«Знає. Але хто стане чемпіоном, вирішуватиме не він», – розсудливо мовив Фред.
«Ну, мені здається, що суддя просто обере найкращого з тих, хто записався на конкурс. І не зважатиме, скільки кому років. Просто Дамблдор не хоче, щоб ми подавали свої кандидатури».
«Але ж бували смертельні випадки», – стривожено нагадала Герміона, коли вони зайшли у двері, сховані за гобеленом, і вузенькими сходами рушили вгору.
«Так», – відмахнувся Фред, – «але ж то було хто зна коли? Та й взагалі хто не ризикує, той не п'є шуму панського. Рон,
«А що, коли ми придумаємо, як обкрутити Дамблдора? Візьмеш участь у конкурсі?»
«Як гадаєш?» – спитав у Гаррі Рон. «Було б класно, га? Хоч вони, мабуть, захочуть когось старшого. Не знаю, чи ми готові».
«Я точно не готовий», – похмуро звався за спинами у Фреда і Джорджа Невіл.
«Але моя бабуся, мабуть, хотіла б, щоб я спробував.
Вона завжди каже, що я повинен підтримувати родинну честь. Мені лише треба... Ой!»
Невілова нога провалилася між сходинками. У Гогвартсі було безліч таких сходів з пастками. Старші учні саме про цю підступну сходинку давно вже знали і перестрибували її автоматично. Але Невіл, як завжди, знову про неї забув. Гаррі і Рон схопили його під пахви і витягли назад. А лицар в обладунках на горі аж забрязкав і зарипів зі сміху. «Замовкнити!» – гаркнув йому Рон, грюкнувши по заборолу. Вони підійшли до входу у грифіндорську вежу, що ховався за великим портретом гладкої пані в рожевій шовковій сукні.
«Пароль?» – спитала вона.
«Бредня!» – озвався Джордж.
Портрет відхилився, відкривши отвір у стіні, крізь який вони всі пролізли. У камінні потріскував вогонь, обігріваючи круглу вітальню, де було багато столів та м'яких крісел. Герміона похмуро зиркнула на мерехтливе полум'я, і Гаррі виразно почув, як вона пробурмотіла: «Рабська праця!» Перш ніж сказала їм «на добраніч», і попрямувала до дівчачої спальні. Гаррі, Рон і Невіл піднялися гвинтовими сходами у свою спальню, що містилася на верхньому поверсі вежі. Під стінами височило 5 ліжок зі стовпчиками і темно-червоними запонами, а біля них стояли валізи їхніх власників. Дін і Шеймус уже готувалися до сну. Шеймус причепив до узголів'я ліжка ірландську стрічку, а Дін повісив над тумбочкою плакат Віктора Крума. Поряд висів його старий плакат вестгемської футбольної команди. «Маразм!» – зітхнув Рон, киваючи на нерухомих футболістів. Гаррі, Рон і Невіл перевдяглися в піжами і полягали. Хтось, очевидно ельф-домовик, уже поклав під простирадла грілки. Було неймовірно затишно лежати у ліжку, прислухаючись до бурі, що лютувала на дворі.
«Мабуть, я теж запишуся», – сонно пробурмотів у темряві Рон. «Якщо Фред і Джордж придумають, як? Такий турнір? Усе ж може бути, правда?»
«Ага». Гаррі перевернувся на другий бік, а в голові у нього промайнули яскраві картинки. Він переконав непідкупного суддю, що йому 17 років. Він став чемпіоном Гогвартсу. Стояв на полі, тріумфально піднявши вгору руки, а всі учні плескали і кричали. Він щойно переміг у тричаклунському турнірі. Серед натовпу вирізнялося обличчя Чо Чанг, яке аж сяяло від захвату. Гаррі розплився в усмішці, радий, що Рон не міг цього бачити. Розділ 13. Дикозор Муді. До ранку гроза вщухла, але стеля у великій залі була й досі похмура. Важкі свинцево-сірі хмари вирували над головами Гаррі, Рона і Герміони, коли ті вивчали за сніданком розклад уроків. Неподалік від них Фред, Джордж і Лі Джордан обговорювали магічні засоби старіння,
для того, щоб хитрощами проникнути на тричаклунський турнір.
«О, сьогодні непогано. Цілий ранок будемо на дворі», – зрадів Рон, проводячи пальцем по понеділковій колонці розкладу.
«Гербалогія з гафелпавцями і догляд за магічними істотами».
«Ха, чорти, знову зі слизеринцями».
«Ой, після обіду подвійне віщування», – простогнав Гаррі.
Крім зілля і настійок, він найбільше не любив віщування. Професорка Трелоні постійно провіщала Гаррі смерть, а це його страшенно дратувало.
«А чого ж ти його не покинув, як я?» – жваво озвалася Герміона, намащуючи грінку маслом. «Ну, вивчав би тоді щось нормальне, скажімо, числомагію».
«А, бачу, ти знову почала їсти», – зауважив Рон, дивлячись, як Герміона щедро намащує варенням грінку з маслом.
«Я вирішила, що є кращі методи боротьби за права ельфів», – набуддючилася Герміона.
«А як же? А ще ти голодна», – хихикнув Рон.
Зненацька щось зашелестіло над їхніми головами, і у відчинені вікна влетіло біля сотні сов з ранковою поштою. Гаррі машинально глянув угору, але серед безлічі сірих та рудих птахів не проглядалося білого кольору. Сови закружляли над столами, шукаючи своїх адресатів. Велика сіра сова підлетіла до Невіла Лонгботома і кинула йому на коліна пакунок. Невіл майже завжди забував щось удома. З другого боку зали пугач Драко Малфоя сів йому на плече, доставивши звичайний набір домашніх тістечок та цукерок. Намагаючись приховати розчарування, Гаррі знову взявся за кашу. Невже з Гедвігою щось сталося, і Сіріус не отримав його листа? Ці думки гризли Гаррі, доки він йшов стежкою між мокрої рослинності до третьої оранжереї. Там його увагу відволікла професорка Спраут, що продемонструвала класові небачено гидкі рослини. Вони були схожі на величезних чорних слимаків, що стирчали вгору з землі. Рослини легенько звивалися і мали на собі великі лискучі пухлини, заповнені якоюсь рідиною.
«Буботруби!»
– весело пояснили їм професорка Спраут. «Їх треба притиснути і вичавити гній».
«Що?» – перепитав з огидою Шеймус Фініган.
«Гній, Фінігане, гній!» – повторила професорка Спраут. «Він дуже цінний, тож старайтеся його не розливати. Збирайте гній в оці пляшки. Надіньте рукавиці з драконячої шкіри, бо нерозведений буботрубний гній може дуже кумедно подіяти на руки».
Вичавлювати гній з буботрубів було водночас і гидко, і цікаво. З кожної луснутої пухлини бризкала густа жовто-зелена рідина, що мала різкий запах бензину. Учні наповнювали нею пляшки і до кінця уроку назбирали кілька літрів гною.
«Ото вже зрадіє, мадам Помфрі!» – мовила професорка Спраут, закорковуючи останню пляшку. «Буботрубний гній – чудові ліки від найстійкіших форм прищавості. Тепер учням не доведеться від розпачу робити різні дурниці, щоб позбутися юнацьких прищів».
«Бідна Луїза Міджен», – тихенько проказала гафелпавка Анна Ебот.
«Вона наслала на свої прищі прокляття».
«Та дурне дівчисько», – похитала головою професорка Спраут.
«Але мадам Помфрі врешті-решт повернула їй носа на місце».
У замку глухо пробамкав дзвін, сигналізуючи про кінець уроку. І учні розділилися на дві групи. Гафелпавці кам'яними сходами подибали на урок трансфігурації,
а грифіндорці попрямували в інший бік, до дерев'яної хатинки Гегріда, що стояла на узліссі забороненого лісу. Гегрід чекав біля хатинки, тримаючи за нашийник свого величезного чорного пса і кланя. На землі коло його ніг стояло кілька відкритих дерев'яних ящиків, а іклань скавучав і натягував нашийника, намагаючись дослідити вміст ящиків зблизька. Коли учні наблизилися, вони почули чудернацьке тарахкотіння, що періодично переривалося якимись, мов би, вибухами. «Добрий ранок!» – привітався Гегрід, усміхаючись Гаррі, Ронові й Герміоні. «Зачекаймо ще слизерінців, бо вони ж все не схочуть таке пропустити. Це ж вибухозаді скрути!»
«Що-що?» – перепитав Рон.
Гегрід показав на ящики. «Бе!» – скривилася Лаванда Браун і відсахнулася від них. Гаррі також вважав, що про вибухозадих скрутів тільки й можна було сказати, що «бе». Вони скидалися на безформних і безголових омарів – без шкаралупи, були огидно бліді й слизькі, а лапи в них стирчали з найнесподіваніших місць. У кожному ящику їх було близько сотні. Кожен завдовжки сантиметрів з 15. І всі вони повзали один по одному, сліпо наштовхуючись на стінки. Від них відгонив стійкий сморід гнилої риби. Раз у раз із крутячих задів вилітали іскри, що вибухали і кидали істот на кілька сантиметрів уперед.
«Допіру все вилупили», – гордо повідомив Гегрід. «Тож ви зможете самі їх виростити. Думаю, що то буде файна робота».
«На чого це ми повинні їх, тіпа, вирощувати?» – пролунав холодний голос.
«То саме надійшли слизеринці, а говорив Драко Мелфой».
Креб і Гойл схвально загиготіли. Гегрід не знав, що й відповісти.
«Короче, що вони роблять?» – допитувався Мелфой. «Яка з них користь?»
Гегрід роззявив рота і з усієї сили щось обмірковував. Запала тиша. А тоді він пробурмотів:
«Мелфой, то є тема наступного уроку. Нині ви їх просто погодуйте. Спробуйте давати різні харчі. Я ще не мав з ними справи і точно не знаю, що їм все смакує. Маю тут мурашині яйка і жаб'ячу печінку, а ще кавальчик вужика. Ну, просто давайте їм усього потрошку».
«О, як не гній, то ще якась гидота», – пробурмотів Шеймус. Якби не глибока симпатія до Гегріда, ніщо б не змусило Гаррі, Рона і Герміону набирати повні жмені слизької жаб'ячої печінки і класти її в ящики, спокушаючи вибухозадих скрутів. Гаррі не міг позбутися підозри, що все це безглуздо, бо скидалося на те, що скрути не мають ротів.
«Ой!»
– заверещав Дін Томас, коли минуло хвилин з 10.
«Пече!»
Гегрід стурбовано підбіг до нього.
«У нього ззаду вибухло!»
– сердито пояснив Дін, показуючи Гегрідові опік на руці.
«А вже ж! Бува, що вони все стріляють!»
– погодився Гегрід.
«Бе!»
Знову скривилася Лаванда Браун.
«Гегріде, а що то в нього стирчить?»
«А деякі з них мають жала», – радісно відповів Гегрід, а Лаванда мерщій висмикнула з ящика руку.
«Думаю, що то самці, бо самиці мають на животах такі собі присмоки. Ну, мабуть, аби й кров смоктати».
«Короче, мені тепер ясно, чого ми їх годуємо», – саркастично скривився Мелфой.
«Ну, тіпа, хто ж не захоче мати домашню худібку, що одночасно палить, жалить і кусає?»
«Ну, хоч вони і не дуже гарні, та це ще не означає, що від них немає користі», – не витримала Герміона.
драконяча кров має дивовижні магічні властивості. Але ж драконів дома не заводять.
Гаррі і Рон підсміхнулися до Гегріда, і він теж непомітно відповів їм усмішкою з-під густої бороди.
Гегрід завжди мріяв завести вдома дракончика, і Гаррі, Рон та Герміона чудово про це знали. Коли вони ще навчалися в першому класі, він навіть якийсь час тримав у своїй хатинці лютого норвезького хребтоспина на ім'я Норберт. Гегрід дуже любив усіляких потвор. Що небезпечніше вони були, то краще.
«Добре хоч ті скрути маленькі», – сказав Рон,
коли вони через годину верталися в замок на обід.
«А, це поки що»,
– роздратовано буркнула Герміона. «А от Гегрід з'ясує, чим їх годувати, і вони повиростають метрів по два».
«Але ж це не матиме значення, якщо, наприклад, виявиться, що вони лікують морську хворобу», – підступно усміхнувся до неї Рон.
«Ти ж прекрасно знаєш, що я про їхню користь сказала тільки, щоб заткнути рота Мелфоєві», – відповіла Герміона.
«Хоч він, якщо чесно, мав рацію.
Найкраще було б усіх їх почавити, поки вони не почали на нас нападати».
Друзі вмостилися за грифіндорським столом, де їх уже чекала картопля з баранячою відбивною.
Герміона почала їсти так швидко, що Гаррі з Роном на неї аж витріщилися.
«А це що? Новий метод боротьби за права ельфів?» – поцікавився Рон. «Ти хочеш, щоб тебе занудило?»
«Ні», – бундючно відповіла Герміона. Це було нелегко зробити з повнісіньким ротом.
«Просто мені треба в бібліотеку».
«Що?» – здивувався Рон.
«Герміоно, це ж лише перший день навчання. Нам ще нічого не завдавали».
Герміона знизила плечима і далі поглинала їжу, ніби кілька днів не їла. Тоді зіскочила на ноги і швидко вибігла зі словами «побачимося за вечерею». Коли дзвінок сповістив про початок післяобідніх уроків, Гаррі і Рон по гвинтових сходах піднялися у північну вежу, звідки срібна драбина вела до круглого люка в стелі, входу в кабінет професорки Трелоні. Вони вилізли по драбині, і їхні ніздрі одразу вловили знайомий солодкий запах, що долинав з каміна. Як завжди, вікна були завішені шторами. Округла кімната була залита тьмяно-червоним світлом численних ламп, задрапірованих шарфами та шалями. Друзі проминули безліч уже зайнятих кріселець із ситцевою оббивкою та пуфиків, що тіснилися в кімнатці, і вмостилися за невеличким круглим столиком.
«Добрий день!»
– пролунав за спиною в Гаррі потойбічний голос професорки Трелоні. Гаррі аж підскочив. Страшенно худа жінка у величезних окулярах, що робили її очі непропорційно великими, професорка Трелоні дивилася на Гаррі з трагічним виразом, що завжди з'являвся в неї на обличчі за його присутності. Численні разки намиста, ланцюжки та браслети виблискували на ній у відблисках вогню з каміна.
«Ти стурбований, хлопчику!» – скорботно звернулася вона до Гаррі. «Моє внутрішнє око проникає крізь твоє вродливе обличчя аж до глибин стривоженої душі. З жалем мушу сказати, що твої тривоги не безпідставні. Бачу, що тебе чекають тяжкі часи, неймовірно тяжкі. Прикро, але станеться те, чого ти так боїшся, причому раніше, ніж ти очікуєш».
Вона говорила мало не пошепки. Рон скосив очі на Гаррі. Той сидів з кам'яним лицем. Професорка Трелоні прошелестіла повз них
і вмостилася у великому кріслі біля каміна, обличчям до класу. На пуфиках коло неї сиділи Лаванда Браун та Парваті Патіл, які просто обожнювали професорку Трелоні. «Дорогенькі, настав час вивчати зірки», – проголосила вона. «Рухи планет і таємничі остороги, що розкриваються лише тим, хто збагне фігури космічного танцю. Можна розшифрувати людську долю завдяки планетарному промінню, що переплітається...» Але Гаррі відлетів думками кудись далеко. Ці пахощі з каміна завжди робили його сонним і тупим, а безладні балачки професорки про передбачення ніколи його особливо не захоплювали. Однак він не міг викинути з голови щойно промовлених нею слів: «Прикро, але станеться те, чого ти так боїшся». «Герміона мала рацію», – роздратовано подумав Гаррі. «Ця професорка Трелоні просто стара шахрайка. Він же зараз нічого не боявся. Ну, якщо не брати до уваги побоювань, що Сіріуса могли впіймати. Але як про це могла знати професорка Трелоні?» Гаррі вже давно дійшов висновку, що всі її пророцтва були не більше, ніж випадковим угадуванням та напусканням туману. Окрім, звісно, того випадку наприкінці минулого семестру, коли вона напророкувала поновлення Волдемортової могутності. І сам Дамблдор, коли Гаррі все йому описав, визнав, що цей її транс міг бути справжнім. «Гаррі», – процідив Рон. «Що?» Гаррі озирнувся. На нього дивився весь клас. Він випростався. Щойно мало не задрімав під дією цієї задухи та власних думок. «Я казала, дорогенький, що ти, вочевидь, народився під лиховісним впливом Сатурна», – повторила професорка Трелоні, і в голосі в неї відчувалося невдоволення тим, що він не стежив за ходом її думок. «Під впливом, вибачте, чого?» – перепитав Гаррі. «Сатурна, дорогенький, планети Сатурн», – виразно роздратувалася професорка Трелоні. «Я казала, що вмить твого народження у небесах явно правив Сатурн. Твоє чорняве волосся, невисокий зріст, трагічні втрати ще в юному віці. Я, мабуть, не помилюся, дорогенький, якщо скажу, що ти народився взимку». «Та ні», – заперечив Гаррі, – «я народився в липні». Рон аж закашлявся, щоб приховати сміх. Через півгодини кожен з них отримав по заплутаній зоряній карті, де мав визначити позиції планет у мить свого народження. Це було страшенно нудне заняття, що вимагало постійного звіряння з графіками та обчислення кутів. «На у мене тут два Нептуни», – озвався трохи згодом Гаррі, похмуро розглядаючи свій аркуш пергаменту. «Ну також не може бути, правда?» «Ага», – сказав Рон, наслідуючи таємничий шепіт професорки Трелоні. «Коли в небі з'являються два Нептуни, то це явно означає, Гаррі, що народився малючок в окулярах». Шеймус і Дін, що сиділи поблизу, голосно захихотіли, хоч їх одразу заглушив схвильований писк Лаванди Браун. «Ой, пані професорко, дивіться! Здається, я знайшла нову планету. Пані професорко, що це?» «Це Уран, дорогенька», – сказала професорка Трелоні, глянувши на карту. «Лавандо, а можна й мені подивитися на новий Уран?» – реготнув Рон. «На лихо», –
Професорка Трелоні це почула. І саме тому, мабуть, дала їм так багато домашніх завдань. З урахуванням ваших особистих зоряних карт зробити детальний аналіз, як наступного місяця впливатиме на вас рух планет. Вона заговорила, наче професорка МакГонагел. Геть не схожа на свій образ безтілесної феї. У понеділок здасте мені роботи. Жодних виправдань слухати не буде. От стара карга, обурювався Рон, коли вони спускалися сходами до великої зали на вечерю. Ну це ж, вважай, пропали вихідні. Що, багато домашніх завдань? Весело поцікавилася Герміона, наздоганяючи їх. А нам професорка Вектор не завдала взагалі нічого. То й тішся собі з професорки Вектор, сумно огризнувся Рон. Вони зайшли у вестибюль, заповнений учнями, що стояли в черзі за вечерею. Щойно примостилися з краю черги, як за ними прогримів голос. «Візлі! Чуєш? Візлі!» Гаррі, Рон і Герміона озирнулися. Там стояли вельми вдоволені собою Мелфой, Креп та Гойл. «Що?» – коротко кинув Рон. «А Візлі, а про твого старого написали в газеті». Мелфой розмахував примірником щоденного віщуна і говорив дуже голосно, щоб почули всі у вестибюлі. «Короче, слухай! Чергові помилки Міністерства магії. Здається, Міністерство магії далі переслідують халепи, пише наша спеціальна кореспондентка Ріта Скітер. Перебуваючи останнім часом під вогнем критики, через неспроможність утримати під контролем юрбу на Кубку світу з квідичу, а також досі не пояснивши зникнення однієї зі своїх працівниць, міністерство вчора знову зганьбилося через витівки Арнольда Візлі з відділу боротьби з нелегальним використанням маглівських речей. Мелфой підняв голову. «Візлі, вони навіть перекрутили його ім'я!» «Тіпа він цілковитий нуль, га?» – каркнув він. У вестибюлі всі затихли, прислухаючись. Мелфой розправив газету і читав далі. Арнольд Візлі, котрого 2 роки тому звинувачували у володінні летючою машиною, вчора зчепився з кількома маглівськими правоохоронцями, поліцаями, з приводу вельми агресивних сміттєвих бачків. Схоже, містер Візлі намагався врятувати дикозора Муді, старезного колишнього Аврора, котрий звільнився з міністерства, коли перестав бачити різницю між потиском руки та спробою вбивства. Не дивно, отже, що містер Візлі, прибувши до будинку містера Муді, який, до речі, має надійну систему охорони, виявив, що містер Муді вкотре здійняв фальшиву тривогу. Містер Візлі, щоб утекти від поліцаїв, змушений був декому з них видозмінити пам'ять. Проте він відмовився відповісти на запитання щоденного віщуна, чому він втяг міністерство у таку негідну і ганебну витівку. «Візлі, тут є ще й фотографія», – вигукнув Мелфой, піднімаючи газету. «Фотка твоїх старих перед вашим будинком». Якщо це можна назвати будинком. А твоїй старі не завадило б трохи скинути жирку? Рон аж затрусився з люті. Усі погляди зупинилися на ньому. «Замовкни, Мелфою!» – сказав Гаррі. «Рон, пішли!»
«Поттер, а ти ж у них тіпа літував, га?» – вишкірився Мелфой.
«Короче, його стара справді така жирна, чи тільки на фотці?»
«Мелфой, а ти бачив свою стару?» – спитав Гаррі, тримаючи за мантію Рона, що рвався до Мелфоя.
«Ото й її вираз, наче в неї лайно під носом. Вона завжди така? Чи то їй від тебе смердить?»
Бліде Мелфоєве обличчя дещо порожевіло. «Поттер, не смій ображати мою матір!»
«То стули свою слиняву пельку!» – відвернувся від нього Гаррі.
«Бах!» – хтось із учнів заверещав.
Гаррі відчув, як щось біле і гаряче черкнуло його по щоці. Він потягся по чарівну паличку та не встиг до неї й доторкнутися, як почувся другий голосний «бах!».
Ревіння прокотилося вестибюлем.
«Не смій, хлопчисько!»
Гаррі обернувся. Мармуровими сходами шкутильгав професор Муді. Його чарівна паличка цілилася в білосніжного тхора, що тремтів на вимощеній кам'яними плитами підлозі саме там, де щойно стояв Мелфой. У вестибюлі запала моторошна тиша. Ніхто, крім Муді, не ворушився. Муді повернувся, щоб глянути на Гаррі. Ну, принаймні, його нормальне око глянуло на Гаррі, бо друге закотилося кудись назад.
«Він тебе не зачепив?» –
прогарчав Муді. Голос мав низький і скрипучий.
«Ні», – відповів Гаррі. «Не влучив».
«Ану, не займай!» – заревів Муді. «Що не займати?» – спитав спантеличено Гаррі.
«Не ти! Він!»
– проскрипів Муді, махнувши пальцем через плече на креба, що збирався було підняти з підлоги тхора, але відразу завмер. Скидалося на те, що друге око Муді було магічне і бачило все, що діялося в нього за спиною.